Hormatly hemralar, siz baxtiyarlyk çeşme tatly gepleşige dinlediňiz. Gepleşiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989101. Hemralyňyz üçin minnetdar, Alla ýaryňyz bolsun.
toylar ne şatlı hoş yan bağsılır. Zalıdır kaşları evdik bolsun. O o o o. Gül toylar ne şatlı hoş yan bağsılır. Canını kalmazları hemdik bolsun. O o o o. Thank you.
Eýranyň sagat 20, Türkmenistanyň 20, 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gyýtha görnüşi. Eýranyň ýakyny taýlanan prezidentiniň gatam gabul ediş dabaratynyň geçirilmegi. Halkymyz öz sesleri bilen öz işi we adalaty talap edýänliklerini görkezdiler diýip raýasy ýygnatmagy. Tehran bilen Romyň peýdaly hyzmatdaşlyklar ýoly goýmaga ukyplydyklaryny Italiýanyň prezidentiniň aýtmagy. Şeýlede korona tanjymynyň 11-nji ýükünin Eýrana getirilmegi häzirki eşitdirilýän muhim habarlaryň serhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň täze prezidentiniň gatam gabul ediş merasimi ýurdun Islam Şura Meclisiniň binasynda geçirildi. Eýranyň täze prezidenti Feýd Ibrahim Reýsiň gatam gabul ediş dabaraty şu penşembe ýurdun Islam Şura Meclisiniň binasynda geçirildi. Eýranyň Islam Şura Meclisiniň başlyklar geňeşiniň metbugat sekretary Feýd Nizamutdin Musabi bu merasama dünýäniň 73 ýurdundan 115 resmiň gatnaşanlyklaryny habar berdi. Ýene bir habara görä Araqyň we Awganystanyň prezidentleri Ortiýetiň Duma Meclisiniň başlygy, Ermenistan bilen Aljiriň premier ministerleri, Serbistan, Türkiýäň we Azerbaýjan Respublikasynyň meclis başlyklary, Kuweýtiň daşary işleri ministeri, Palestinanyň Islamjydam hereketiniň we Lebanyň Hezbollah hereketiniň wekilleri, şeýlede Araqyň Kurdistan ikliminiň başlygy bir merasama gatnaşanlar. Eýranyň täze prezidenti şu gün öz gatam gabul ediş merasymyna saýlawlardaky halkyň seslerini targady, olaryň özüşe we adalata etleklerini görkezýänler diýip nukdady. Feýd Ibrahim Reýsi şu gün penşembe bir merasymda beren gurrunlaryny şeýlede adam hukuklarynyň hakyky gorokçylarydyr diýip aýtdy. Eýranyň täze prezidenti sözleriniň dowamyna Eýranyň Islam inkylabynyň ýeňişe ýetmegi bilen azatlyk barada siýasy sahnalarda we demokratiýada täze sahypanyň açylanlygyny beýan etdi. Reýsi şeýlede Milli Şertname hökmünde Eýran Islam Respublikasynyň esasy kanunynyň 6-njy maddasy boýunça dewlet edaralarynyň ählisi halkyň isleginden we seslerinden döreýänler dedi. Eýranyň prezidenti şeýlede Bizi dünýäniň ähli künjeklerini, ejizleriň we edilellerin himayatçysy dersip nukdady. Reýsi sözleriniň dowamyna häzirki eýýamyň gyýyn şertlerine halka hyzmat etmek ýoluna dewletiň, mejlisiň we kadiýet güýjüniň birleşmekleriniň zerurdygyny aýtdy. Reýsi şeýlede Eýran halkynyň bäpiýetleriniň üçin bolmagyny belläp, Eýran halkyna garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagyny talap etdi. Feýd Ibrahim Reýsi sözleriniň ahyryna Eýran Islam Respublikasy goňşy halklaryny öz garanlaşlary hökmünde bilýänler diýip mälim etdi. Eýran Islam Respublikasynyň täze prezidenti gatam gabul ediş dabaratynyň öň Awganystanyň prezidenti bilen geçiren duşuşygyna tebit ýurtlar tarapyndan tepdiň howpsuzlygynyň üçin bolmagyny nykdady. Ýaş habarçylar klubynyň beren habaryna görä, Eýranyň täze prezidenti Feýd Ibrahim Reýsi şu gün penşembe Awganystanyň prezidenti Aşraf Gani bilen geçiren duşuşygyna Awganystanda durnukly parahatçylygy berkarar etmekde we bir ýurtdaky gan döküşükleriň ýewini almakda Eýranyň öz mümkinçiliklerinden peýdalanmaga teýýardygyny aýtdy. Reýsi şeýlede Eýran Awganystan halkynyň howpsuzlygyny, asudalygyny we abryny talap edýär diýip hem beýan etdi. Teyde İbrahim Reisi bir duşu çıktı şeylede, ketekilerin dil duşuklarını Afganistan'ın bulun mucurluğunun ve krizisinin afleyi tebabı deyip adlandırdı. Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani hem bir duşu çıktı, reisinin prezidentliğe taylanmağını yine bir gedek kutlap, Afganistan'ın İran bilen katlaşıklarını östürmeğe teyyardığını aitti. Yine bir habara göre Teyde İbrahim Reisi şuun, Arak'ın prezidenti Berham Salih bilen geçiren duşu çıkını hem İran'ın güçlü ve avrayla Arak'ı talep etyenliğini haber verdi. Reisi bir duşu çıktı, Tehran bilen Bağdat'ın katlaşıklarının östürülecektiğine işaret edip, İslam'ın kılabının yukarı dereceli liderinin aydışı yali İran güçlü ve avrayla Arak'ı talep etyer deyip nıqtadı. Arak'ın prezidenti Berham Salih hem bir duşu çıktı, iki yurdun katnaşıklarının puhtalandırılmağı üçün köp mümkünçülüklerin bağırdığına etdi. Arak'ın prezidenti şeyledi, Arak'daki terörçülüğü karşı tevişti, İran'ın hemayetlerinden kadar dağlıq etdi. Ama İran'ın tədə prezidenti Teyde İbrahim Reisi, şuun Ermenistan bilen Alcir'in premier ministerleri bilen hem duşu çıp, matla xatlaşdı. Reisi şuun Ermenistan'ın premier ministeri Nikol Paşinyan'ın duşu çıxınna, Heptin parahatçılığını ve hopsuzluğunu üpçün etmekte, İran'ın hiçbir kemçilik göyü vermeyecektiğini məlum etdi. Paşinyan hem bir duşu çıktı, İrvan'ın Tehran bilen xadmatdaşlıqlarını puxtolandırmağa teyyardığını xabar verdi. İran'ın prezidenti Teyde İbrahim Reisi Alcir'in premier ministeri İmen Ben Abdurrahman bilen geçiren duşu çıxını hem İran'ın Alcir bilen qatnaşıqlarını östürmek isteyenliğini nıqtadı. İran'ın tədə prezidenti Teyde İbrahim Reisi'nin şuun qatam qabul ediş mərathami daşarı yuvurtlu orundarların qatnaşmaqları bilen geçirildi. İtalyan prezidenti İran'ın prezidenti Teyde İbrahim Reisi'ye yollan targıdına iki yurdun ortak kımmatlıkları etatına parahatçılık ve ötüş uğurlarındaki peydalı xadmattaşlıklarını yolu koymağa uqibladıklarını beyan etdi. İran'a haberler kulluğunun öten akşam veren haberine göre Sergio Metatarella İbrahim Reisi'ye yollan xatına ödenin ve İtalyan halkıdır devletinin tarafından Reisi'nin prezidentlik oranına üstünlük kazanmağını arzu etdi. Metatarella bir targıdına şeyledi, İran İslam Respublikasının halkına ve devletine üstünlük ve revaçlık arzu etti. İran'ın Sağlık Koruş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği yurtta 434 adamın koronavirüsü sebeple ölündüğünü haber verdi. İran'ın Sağlık Koruş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği'nin şuun veren haberine göre, sonki 24 saatte 434 COVID-19 hastası öldü ve ölülerin tanı 92.628 adama yetti. Bir ministerlik şeyle hem geçen bir gece günlüğün boyunda anık ketkiyitleyici ölçülere göre COVID-19 keteli 38.674 adamı hastaladınlar dedi. İran'ın Sağlık Koruş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği şeyle de yurtta COVID-19 hastaların umumi sanının 4.057.758 adama yetendiğini haber verdi. Bu habere göre şu vakte çeli 3.467.765 nefak qovuluşdular ya da İran'ın ketelxanalarından çıktılar. İran'ın Sağlık Koruş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği şeyle de yurtta şu vakte çeli 26.236.676 COVID-19 anıklayış tiyinağın geçirilendiğine haber verdi. İran'ın Qızıl Yarımay Cəmiyyəti korona vaksinin 11-ci yükünü yurda import etdi. Yaş Xabarçıları Kulubu, İran'ın Qızıl Yarımay Cəmiyyəti tərəfindən getirilən bir sancımların yurdun Sağlıq Qoruş Becəriş ve Loğmançılıq Bilim Ministerliğine qoşurlandığını xabar verdi. Bu xabar etasında bir tapqırda İran'a getirilən korona sancımının yükü 1.110.000 doz vaksinin ibarətdir. Hatavatları uğraş vaxtı çəli İran'a getirilən korona sancımların tani 12.630.000 doz yetenler. İran'ın Qızıl Yarımay Cəmiyyəti korona keselini kontrol etmek ve halkı bu keselden hopsuzlaştırmak maksadı bilen yurdun tədə prezidenti Teyde İbrahim Reisi bilen geçirilen oturuşundan sonra korona sancımlarını yurda import etmekte tağallalarını arttıranlar. Peru'da Tede Sorçul prezidentin kudret başında yerleşmeyi bilen onun devletinin yukarı dereceli orundarı, daşar siyasa takda veren gururlarını, Amerikan Venezuela karşı olan zalimlıklı sanksiyalarını yadgardı. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Ahmet Esmaili bir siyasi fiyinleştiriyor.
Peruda täze solçul bir prezidentin qudrat başında yerleşmegi bilen onun döwletiniň ýokary derejeli bir orundary daşar fiýata takdir beren gurunlaryny Amerikan Venezuela garşy bolan zalimlikli sanksiýalaryny ýazgardy. Öň bir marksist bolan proň täze daşar işler ministri Hector Bejar Lima döwleti Venezuela garşy bolan bir taraplyň sanksiýalar bilen garşydyr diýip eglan etdi. Ol biz sanksiyalar ve bir taraplayin qabolur vilen qashidir thib asqladi. Venezuela yurdi qabolub sanksiyan asrnadir. Peru yurdinin prezidentinin bayirlo arşvolan pozisiyalarinin uğrunno, Peru'un daşar işler ministeri bihillu sözleri aratip duranlar. Peru'da Peru Liberatli Solçul Partiyan başlığı iyulayinin 28-nden öz işini prezident bolub başlandar. B. Prezidentin 51 yaşı vardır ve adı Pedro Castillo'dır. Castillo, Peru'da yoksulların ve köpçülüğün hor katlığının hemayetler bilen kudret başında yerleşenler. Ol, prezident sayılıçılığın deslapkı devrinde 18 kandidan ve dalışkarın arasından saylanıp yeniş kazandı. Peru'nun täze döwletiniň baýyrly garşy bolan pozisiýalary we ýüzlenmeleri we bi döwletiň Venezuela bilen hemralyk etmegi we Washingtonyň Venezuela garşy bolan zalimlikli sanksiýalaryny ýazgarmagy Latin Amerikada solçul döwletleriň täzeden janlanýanlygyny düşündirýändir. Amerika Monroe doktrinynyň çarşywasynda Ölni Latin Amerikan eýetilýändir. Şonuň üçin Latin Amerikada solçul döwletleri ýykmak we solçul döwletler bilen düşmançylyk etmek ýüzlenmäni ilerdirýändir. Amerika Washingtonyň bäfitleriniň tersine amal etýän döwletleri ýykmagy öz gün tertibini goýandyr. Bu ýüzlenme Washingtonyň baýyrlyk sürjülükli häsiýetiniň nyşanalaryna bolýandyr. Emma Washington'ın Venezuela, Nicaragua, Kuba garşy bolan beýüzlenmesi asaçanlykda şowsuzlygy uçrapdyranlary. Ve şol bir wagtyň özünde Latin Amerikan käbir ýurtlary şol sanda Arjantin, Meksik, Peru, Boliviýada prezidentler iş başyna gelenderler bolýan olar Amerikan bu siýasatlar bilen garşydyrlar we Washington'ın islegleri ornuna hereket edýändirler. Şewarşda Peruda iş başyna gelen döwletiň Washingtonyň Karakasa garşy bolan sanksiýalaryny ýazgarmagy Latin Amerikada solçul döwletleriň güýçlenýänliginiň alamaty bolup durýanlar. Latin Amerika geçen 2-10 ýyllyklarda bir ýurtlarda solçul döwletleriň iş başyna gelmegine şaýat bolanlar. Şolaryň ýol başçylary solçullyk käbir usullardan daşlaşdyrlardy. Emma öz atababalar ýaly Amerikan baýyrlyk sürjülükli hereketler bilen görüşmegi özgün tertiplerini goýandyrlar. Latin Amerikada Amerikan baýyrlyk sürjülükli hereketler bilen garşy bolan Venezuelan döwletiniň başlygy Nicolas Maduro Amerikan bozgunçylykly hereketleriniň öňünde jada markadanlar. Amerikan bozgunçylykly hereketleri Donald Trump'ın döwletinde Venezuela garşy gaty güýçlendi. Bu baryş Biden'in döwletiniň gudrat başynda yerleşmegi bilen dewam edip durandyr. Washington Venezuelada Nicolas Maduro'nun döwletine garşy köp bildikli hereketler etdi we Maduro'nun döwletine garşy bolanlaryň serkerdesi Juan Guaido köp himayetler berdi. Onu da Venezuela'da yeniş kazanıp başaran deldir.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etiyen. Orsiya da Özbekistan ve Tacikistan yurtlarının yöreti harbi güyüşlerinin bilelikteki türgülleşigi Afganistan'ın terhedinine başlandı. Irna xabarlar gullugunyň ortaýetin merkezi harby ştabyna talgylanyp beren xabaryna görä, bütürgülleşigin bugünkü tapgaryna Özbekistanyň Termez şäheriniň daglyk harby bazasyna terrorçylara garşy harby maşyklar geçirilýänler. Bütürgülleşik Tewesh meydanı adı bilen Tajikistan'ın toprağına 1500 harbiyen qatnaşmağına geçirilip duranlar. Taliban toparının Afganistan'daki hareketleri Afganistan'ın qonşu yurtlarını alada atalıp duranlar. Emma Interfax xabarlar qulluğunun beran xabarına göre, Ortiyatın Qoranmaq Menestirliği bir yurdun 4 tane harbi tewesheci uçarının Afganistan'ın toprağına yerleştirilecek digini xabar verdi. Qazaqstan bilen Türkiyen qoranış bölümündeki resmileri qoranış xidmatdaşlıkların uğurları barada pikir alıştılar. Fars xabarlar qulluğunun beran xabarına göre, Qazaqstan bilen Türkiyen qoranış buğdağındaki orundarları bir virtual yığınağda şöleler, ximiki ve biologiki qoruq buğdağındaki xidmatdaşlığı degişli meseleleri ara alıp matlaqatlaştılar. Qazaqstanın harbi orundarı Polkovnik Yerjan Qulmagombetov bir yığınağda iki yurdun qoranış xidmatdaşlıklarını Muhum adlandırıp bu hizmettaşlıkların üstürülmeğine talep etti. Tarafları şeylede harbi hinermentlerin teyyarlanmağı, teveş talimleri ve harbi merkezlerin tekniki encamlaştırılmak uğurlarına matlaqatlaştılar. Yeni bir haber bilen hizmetinizde. İtalyan İçerişler Ministeri bozkulların bir yurda çözüp gelmeğine öns vermek bilen Avrupa Komisyasından bozkulları Avrupa yurtların arasında adaletli paylamak meselesini çözmek için yürüyte oturuşun geçirilmeğin talep etti. Tesnim Xabarlar Qulluğunun beren xabarına göre Luciana Lamurges çarşamba günü İlva Johansson bilen telefon arkalı sohbetleşlikte İtalya'daki qiyin yağdayı açıklap vermek bilen yüreğite komisyanın geçirilmeğine talep etti. Hatabata göre Avrupa Komisyası hem İtalya qollu verecektiğini aitti. İtalyan İçerişler Ministerliği dünkü güneçeli 30.200'den qovraq bozxunun qayıq bilen İtalya gelenliklerini hasaba alanır. Birleşen Milletler Quramanın mağlumatına göre üstümüzdeki yılla 1000 qoloy bozxun Evropanın yolunu orta yer dengizinde qarıq bolup ölönürler. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan ikinci bölüm xabarları eşitiniz. Türkmenistan vaxtı bilen saat 21.30 minutta inşallah üçüncü bölüm xabarlar bilen xidmatınızda olur.
Akşam çağlarınız hayırlı, sapalı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Gurgun Radyosu'nun gipleşiklerini hem ravuruyanınız için sağ olun. İşimizin bu fırsatını deslap siyaset alem diyen gipleşikini eşittirir. Sonun izyan melenem, yanlı navazım diyen gipleşikini hödürler.
siyaset elemi.
Beykemde baxşanda Allah'ın adı qoya yadı bilen selam elək ezi dinləcilər qadırlı himrallar, hala xualınız nəhirli, qurğulluqdır da inşallah. İran İslam Cem Hurlo'nun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından siyasat, əlim diyen gəpləşiyin novat dəksanı bilen qullunuza yerlik. Qadirli dinleyiciler, siyasat əlim diyen gepleşin bir sanrını Orta Asiya və Qafqaz sevdində yerleşen kəy yurtlara deyişli bir nəçə qurum bilen qullunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın sizə yaramağını umid et yars. Hormatly dinleyiciler, Qırğızistanın Premier Ministeri Günörtü Kören bir yurtdaki ilçisi bilen geçiren duşuğunu Bişkek'in Seul bilen iqtisadi xizmatdaşlıqlarını östürmege hevaslı digini aytdı. Qırğızistanın Premier Ministeri Oluqbek Mağrubov ve Günörtü Kören Bişkek'teki ilçisi Li Wunje bir duşuqdu. İki yurdun arası nəki sevdaçılıq və iqtisadi xidmətdaşlıqların mümkünçilikləri və gələcək barədə fikir alışdılar. Qırğızistanın Premier Ministeri Mağrubov bütün uşuqda şeylədə ova hocalıq və bilim hudoqlarının nəki iki yurdun qatnaşıqlarının östürülməyini tələb etdi. Hormatly dinleyiciler, Ermenistanın Premier Ministeri İrvan'ın Azerbaycan Respublikası bilen gepleşik geçirmege teyyardığını havar verdi. Ermenistanın Vaxtlayın Premier Ministeri Nikol Paşinyan, Qarabağ çaqnaşığına Baku'un iş bozorluklarından tanqid edib. Azerbaycan Respublikasının Urupan Haupsızlık ve Xizmatdaşlık Quramasının Minsk toporunun Qarabağın darqılığını çözmek barədəki çaqılığına Cogab bermendigin aytdi. Ermenistanın Premier Ministeri Şeyledi Qarabağın paraxatçılıq ınalışığına işaret edib, Qafqaz sevdin demir yollarının və quriyer yollarının açılmağını istedi. hormatly dinleyijiler. Türkmenistan döwleti bir kanun maqullap çilim ýaly maddalaryň alınıp satılmağını kärrek çäklik esalanlar. Bu kanun esasında dine daşarı sevda ve iqtisadi arağat naşıklar ministerliğinin maslahat görüp onlan adamları Türkmenistan yurdunna çilim önümlerini sevda edip bilyandırlar. Şehavar esasında çilimin 18 yaştan aşağı dekilere satılmağı Türkmenistan'a qadağanlar. Türkmenistan yurdunun tazi kanunlar esasında demir yol, avtoulog, uçur, deniz portlari va aqarlar va hotellarda chilim satmoq qadag'an edilganlar.
Eng dünýäniň 4 günjinden fiýaty maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň fiýaty älemi.
Hormatly dinleyijiler, Ermenistan bilen Azerbaycan Respublikasynyň serhet çaqnaşyklarynyň güýçlenmegi we iki tarapdan güýçleriň ölmeginden we yaralanmagyndan soň Ermenistanyň premier ministriniň wezipesini wagtly ýerine ýetirji. İki ýurdun serhedine ors goşullaryň yerleşdirilmegini islädi. Nikol Paşinyan geçen günlerde Ermenistanyň döwlet kabinetinde eden çykyşyny ýagdaýyň çylşyrymlydygyny gözögüne tutup serhetleri keskitlemek çareler üçin Orsiyetin serhetçilerinin Ermenistan ve Azerbaycan Respublikasının serhetlerine yerleştirilmek meselesine seyredilmeliydi. Ermenistan devleti Ors serhetçilerin yerleşmeklerine razı olsa bir mesele parlamenta iyi verilecektir. Hormatly dinleyijiler, Tajikistanyň daşary işler ministri Merkezi Asiýanyň suw işleri boýunça Şeves Sariýanyň ýöreti wekili bilen diýdarlaşanyny, suw we suw çeşmeleri ýerlikdäki arkalaşygyň ähemmiýetini nukdady. Pars habarlar gollugynyň Döşenbe şäherinden beren habaryna görä, Sirajetdin Mehreddin Şeves Sariýanyň Merkezi Asiýadaky suw işleri boýunça wekili bilen geçiren duşugyny iki tarap ortak projeleri yerine yetirmek ve su diplomasisi yerlikte sevdari hizmetdaşlıkları yolu vermek barada pikir alıştılar. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeyler bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@wis.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınızda minnettarlık bildiriyarsa siz bilen hoşlaşıyarsız. Allah Teala poşta operanız olsun.
Aydın saz adamlar ısınaştırıya. Saz kalbini temizle pehmi uyuruya. İne birden yüreğin yartıp göğünün boğulun tapsa tutarını alla aydınız. Tukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avarın.
Bana yol verin derinden.
Mahravan hemde baxşandarlanın adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler, hormatli iyileşler. Allah tağalanın berimli işinginden sedin bariqida berk can sağlık, maşqala da verlik, şeyle de ırtıqal devlet ardı edip, yanlı navadımatlı gepleşin novat dəktanı velen, sedin maharlı ocaqlarını da mihman malvatirt ve hem işekler yali bide hemra olarsınız diyen tamamıd var. Mahravan illeşler edid hemralar şüpürsotta halife baş dört törükten dinle yarz, sağını değmez.
soyumun milletini bilmeyen adam. Soyumun milletini bilmeyen adam. Hünerli yiğidin tadını bilmeyen adam. Bet kılıklı betli olan fiyat adam. Geri adım edin adını bilmeyen adam. Muhalletin bulmaz namatı an. Bir kevuş gününden eylemeyeceğim. Canavalar muhalletinin onları. Bir ehlinin altı yürümeyeceğim. Adam adır kehey yanın adıdır. Adam adır salih yanın dinler. Marhumun yuvan sonudur adım. Naha atı öyge koyur din kadın. Mani köz anımın bir akın aldım. Danırım aydı yükürme değil. Mani köz anımın bir akın aldım. Danırım aydı yükürme değil.
Yerine yetiren Allah verdi nuru di.
Maşin yali göl tapiyar aynı yali keker tutun yürük yeli oyna vatirenlerinle hey dostum yok bir kımmeti hey dostum yok bir kımmeti hiç kimden çekmez minneti Muhammed'in has ümmeti nur yağıp dur yüzlerinle Hiç hata yoktur işinle heyran kalın kollarına. Beğenir kurban ayını gül koyadır öz ayına. Sallanıp suva barına şöyle seler yollarına. Nuruz bir dağ arada kollarına gül gül bağda. Eye bol ülken şöhrata hayası vaydırın ey. Yeye ülken şöhrata hayası vaydırın ey.
Yatan mar mı? Emin hey watsadan. Hoca baştan ya diğer kalan aydımlardan dinleyar, Gök Bahar.
Hekim Hanım ey bo ey bu sol gustur boğana ne bak uğran dey geri vardın mı darın adam gök bahar Kıv yerine gel yüz kaynaktan bakalım ey Kaymaktan bakalım Yerlik çıkmayı namus Yüzük haklanay Hep aşağı atır ya Yukarı çolun Garip yerde payım Alın gök bakar Yeyen gelecek Çekmedir naboy Kurta alvari yetenip gey payım adam gök bahar Yedir yedir bilir iyide dengenden Yedir yedir bilir iyide dengenden Yenler deyir iyini kiyini öptür herladı sülye. Atırlık eldedir bir altı çanlar, tanırlarına çok daha bakar, yok bakar. Yeni hemanım gel, ona boyun gel. Allah'ım. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha